7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Știrile proaste din economie continuă. După confirmarea scăderii de anul trecut, guvernul a redus prognoza pe anul curent.
Rubrica săptămânală Dreptul tău despre starea drumurilor moldovene.
În Rusia continuă perchezițiile la sediile organizațiilor neguvernamentale.
Și muncitorii de la uzinele românești Dacia încep noi negocieri cu patronatul după greva spontană de săptămâna trecută. Începem cu știrile Europei Libere. Președintele Moldovei, Nicolae Timofteanu, a înaintat Parlamentului o inițiativă legislativă menită, în opinia șefului statului moldovean, să deblocheze situația la Curtea Constituțională. Potrivit comunicatului președinției, se propune excluderea unui aliniat din legea de funcționare a Curții Constituționale, astfel încât Curtea să se poată întruni cu 4 judecători, chiar dacă ei nu sunt cei numiți de toate autoritățile statului. Din februarie au expirat mandatele a 2 judecători numiți de legislativ. Moscova a reacționat furios față de condițiile în care Ciprul a obținut un ajutor financiar de urgență din partea Uniunii Europene. Potrivit înțelegerii la care a ajuns Nicosia cu creditorii, cele mai mari pierderi vor fi înregistrate de conturile neasigurate din băncile cipriote cu valoare mai mare de 100.000 de euro, dar nu este limpede cât de mari vor fi pierderile. Multe din depozitele neasigurate din băncile cipriote aparțin unor companii sau cetățeni din Federația Rusă. Premierul Rusiei Dmitri Medvedev a caracterizat înțelegerea drept furt și a ordonat un studiu asupra consecințelor măsurii, iar președintele Vladimir Putin a cerut guvernului său să restructureze datoria de 2 miliarde și jumătate de euro pe care Rusia a acordat-o Ciprului. Premierul cipriot urmează să se adreseze națiunii în această seară. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus că are încredere că înțelegerea la care s-a ajuns va funcționa, dar a fost prudent în ceea ce privește relansarea economică a Ciprului. Autoritățile ruse continuă să întreprindă raidul la organizațiile neguvernamentale, inclusiv la biroul Amnesty International de la Moscova. Percheziția a fost confirmată de șeful biroului, Serghei Nikitin, care a spus și că procurorii și inspectorii fiscali au solicitat copii ale unor documente ale organizației. De săptămâna trecută, sute de sedii de organizații neguvernamentale din Rusia au fost percheziționate. Potrivit Ministerului de Justiție de la Moscova, perchezițiile sunt menite să verifice dacă organizațiile respective respectă legislația adoptată anul trecut. Premierul Marii Britanii, David Cameron, prezintă astăzi planul prin care încearcă să îi descurajeze pe români și bulgari să se mute în Marea Britanie, când restricțiile la muncă vor fi expirat anul viitor. Potrivit propunerilor premierului citate de agenția Reuters, accesul la Sistemul Național de Sănătate Britanic va fi restricționat, iar noi migranți vor trebui să aștepte până la 5 ani înainte de a obține locuințe sociale. Amenzile pentru cei care angajează imigranți ilegali vor fi dublate, iar proprietarii de locuințe care închiriază celor fără acte legale vor fi sancționați. Planurile guvernului de la Londra mai prevăd ca noi imigranți să nu poată avea acces la ajutorul de șomaj din Marea Britanie. Potrivit agenției Reuters, imigrația va fi unul dintre subiectele cele mai importante ale campaniei electorale din Marea Britanie din 2015. Secretarul de stat american John Kerry se află într-o vizită neanunțată în Afganistan, unde discută cu președintele de la Kabul, Hamid Karzai, despre transferul de responsabilități către trupele de securitate afgane. Retragerea majorității trupelor americane din Afganistan este planificată pentru sfârșitul anului viitor.
Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. La mijlocul lunii curente, Biroul Național de Statistică a confirmat că anul trecut economia țării, în loc să crească cu peste 4%, cum spera inițial guvernul, s-a contractat cu câteva zecimi de procent. Și mai nou, guvernul însuși s-a văzut nevoit să reducă prognoza pe anul curent. Detalii are Liliana Barbaroșie.
Ministerul Economiei a anunțat astăzi că economia moldovenească va merge în acest an mai prost decât se aștepta atunci când se elabora bugetul. Astfel, conform prognozelor revizuite în scădere ale Ministerului, economia va crește în 2013 cu doar 3,5% și nu cu 5% atât cât ar trebui să crească PIB-ul ca guvernul să poată cheltui atât cât își programa la început de an. Expertul pe probleme economice, Valeriu Prohnitski, spune că de această dată prognoza ministerială este mai aproape de estimările independente. Dar asta înseamnă că rectificările bugetare sunt aproape inevitabile.
Va trebui să fie revizuită legea bugetului de stat pentru anul curent și revizuită în jos, probabil. Totuși așteptăm un an agricol bun care să ducă la o recuperare economică. În același timp, noi deocamdată nu vedem premize pentru un salt calitativ din punct de vedere economic. Dacă putem spune așa, economia moldovenească este inițial în amorțire. Din cauza că investițiile, procesul investițional derulează mai lent decât își doreau autoritățile. Și acest proces investițional lent corelează și cu probleme deja tot mai mari în găsirea forței de muncă necesare pentru a fi angajată, pentru a fi ocupată.
Unii demnitari, printre ei Veceslav Ioniță, președintele Comisiei Parlamentare pentru Buget și Finanțe, pun însă la îndoială prognoza ministerială și spun că încasările din primele luni ale anului arată contrariul, adică că economia merge mai bine decât în prognoze.
Am avut o altă prognoză a Ministerului, foarte apocaliptică, atunci când am aprobat bugetul. Primeam asigurări foarte insistente că bugetul nu va fi executat și în luna martie va trebui să revizuim în sensul micșorării. Acum trebuie să constatăm că bugetul nu doar se execută, dar și praexecută mediu cu 8% jumătate mai mult decât s-a planificat. De aceea eu mai mult am încredere în cifrele furnizate din Ministerul Finanțelor, care până la urmă, chiar dacă nu intră în competența lor de a face prognoze, s-a adeverit că estimările lor au fost mai aproape de adevăr.
Este de fapt tocmai ce pe ce își baza ultima sa decizie înainte de demisie, guvernul în exercițiu, atunci când propunea o majorare neprevăzută inițial a pensiilor cu aproape 9%, alături de alte câteva decizii ce ar putea costa nepermis de mult bugetul, cum ar fi cea de mărire a salariilor pentru primari și alte categorii de funcționari sau introducerea unui impozit consolidat în loc de 6 existente în agricultură. Toate măsurile deja au fost dezaprobate de FMI. L-am întrebat pe Valeriu Prohnitski, care s-a uitat peste statisticile pentru primele luni ale anului privind executarea bugetului, dacă ministerele economiei și finanțelor prind în același mod pulsul economiei.
Bugetul este executat mai bine decât a fost executat anul trecut pe vremea asta, dar nici el mai rău în comparație cu planurile pe care le-a formulat guvernul. Logica economică nu întotdeauna corelează cu cea politică și în anumite situații guvernul poate fi indiferent de ce spune Fondul Monetar Internațional, dacă guvernul este adânc ancorat în procese electorale.
Un fost ministru al economiei, acum deputat de opoziție, Igor Dodon, merge mai departe și spune că și această revizuire efectuată de Ministerul Economiei este mult prea optimistă. Potrivit lui Dodon, economia va crește în acest an cu cel mult 2%, ceea ce înseamnă o gaură de 1,5 miliarde de lei în buget.
Totuși va fi o creștere datorită la doi factori. O bază mică de comparare pentru anul precedent, adică avem -0,8% PIB-ul pentru anul 2012 și baza de comparație este mică. Și al doilea va depinde de situația din agricultură. Cel puțin la această etapă avem prognoze optimiste. Actualul guvern, la sigur, nu va putea face față provocărilor fără ajutorul din afara țării. Sigur în aceasta.
Un împrumut în valoare de 76 de milioane de euro așteptat de la FMI are deocamdată o soartă incertă, pentru că Organizația Financiară Internațională și-a amânat repetat vizitele la Chișinău, în care urma să evalueze înțelegerile anterioare cu guvernul. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Despre criza politică din Moldova au stat de vorbă în studioul Europei Libere de la Chișinău Valentina Ursu și analistul Igor Boțan.
Atunci când vorbim despre depășirea crizei, trebuie să luăm în considerație că criza are două componente, una politică și una morală. Dacă cea politică poate fi depășită relativ repede, cea morală nu poate fi depășită repede.
Cea politică depășită repede înseamnă că va exista IE3?
Este una din soluții care se discută, dar depășirea rapidă a crizei politice fără depășirea crizei morale comportă riscuri că această alianță reînnoită, alianța pentru pentru integrare europeană numărul 3 nu va fi funcțională.
Și ca să fie depășită și criza morală, actorii politici ar trebui să facă ce?
Să se retragă. Cel puțin aceste lucruri se discută în mediile diplomatice de
la Chișinău. Să se retragă cei trei lideri, domnul Filat, domnul Lupu și domnul Ghimpo.
Și domnul Ghimpo, da, și să demonstreze că europenizarea Republicii Moldova, modernizarea clasei politice are loc și prin astfel de gesturi, dar au ajuns într-o situație de criză pe care tot ei au provocat-o. După 3 ani și jumătate de proces de integrare europeană au învățat ceva, se retrag ei pe planul 2, scot în prim plan lideri din partidele respective, demonstrând că nu sunt ei axele principale din aceste partide, că partidele sunt organisme vii.
Care nume ar putea fi alți 3 lideri?
Eu nu știu, vorbesc despre discuțiile care au loc în anumite cercuri diplomatice de la Chișinău, unde se discută despre 3 soluții. Cea mai bună este refacerea alianței, se retrag liderii care sunt implicați până în gât în tot felul de lucruri nu tocmai frumoase. Această retragere este interpretată ca un element al povestii de succes. Procedează europeniște, scot în prim plan alți oameni din partide, demonstrând că partidele sunt instituții și nu SRL-uri de buzunar ale acestor lideri. Europenii vor spune, uitați-vă, este normal să fie crize, așa este peste tot, dar uitați-vă că și soluțiile pentru depășirea crizei sunt cele europene. Uniunea Europeană ar aplauda, din câte știu eu, o astfel de soluție. Cea de-a doua soluție, așa cum spuneam, anticipând, este cea legată de refacerea alianței 3 pe baze cosmetice. Vin practic aceiași oameni cu dosarele deschise, cu probleme de imagine foarte, foarte grave, să ne spună că...
Și după ce și-au spălat rufele politic în public, acum încrederea în
această
ei
soluție,
este
tocmai
șifonată.
Tocmai de asta și spun că această soluție este paliativă. Toată lumea va zice că este o alianță a oamenilor compromiși. Vor șifona și mai mult termenul de integrare europeană. Nu poți face integrare europeană cu oameni compromiși care echipurile promit cetățenilor să ne conducă pe calea integrării europene.
Dar se pare că totuși cel mai plauzibil scenariu ar fi alegerile parlamentare anticipate.
Alegerile parlamentare anticipate comportă și beneficii și riscuri foarte mari. Eu nu sunt convins că toți își doresc alegerile anticipate. De exemplu, liderul Partidului Liberal, domnul Mihai Ghimpo, spunea foarte clar că alegerile anticipate înseamnă să fie alianța cosită cu coasa ruginită de către comuniști. Compromiterea liderilor alianței este evidentă. Să mergi acum în alegerile anticipate este o soluție dacă calculele arată că cu timpul ratingul partidelor din alianță va scădea și mai mult. Deci ar fi un colac de salvare, alegerile anticipate rapide, pentru a salva ceea ce a mai rămas din imaginea acestor partide și pentru eventual a se spăla de toată murdăria.
Și dacă se întâmplă așa cum dau și cercetările sociologice, că nu este exclus ca tot aceleași formațiuni să acceadă în Parlamentul viitor?
Asta e un lucru foarte important, pentru că dacă e așa și componentele alianței acumulează împreună mai mult decât Partidul Comuniștilor, de exemplu, alegerile ar fi un fel de catarsis, dacă putem spune așa, un fel de spălătorie, ar veni mai curăței, iertați de către electorat și eventual ar putea începe negocierile pentru crearea unei noi alianțe pentru integrare europeană, în condițiile în care Partidul Comuniștilor va intra în campanie cu un mesaj ferm că vrea integrare euroasiatică.
A fost opinia analistului Igor Boțan în dialog cu Valentina Ursu.
Este ora 19:13. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Peste câteva momente, în Rusia continuă perchezițiile la sediile organizațiilor neguvernamentale.
La ora 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, cât de aproape este liberalizarea vizelor și dicționarul muzical din fiecare luni al Europei Libere.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentarii dumneavoastră.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Ori de câte ori avem ocazia să călătorim pe drumurile patriei, la volanul unei unități de transport ori pe post de pasager, avem cu toții aceeași reacție de indignare și facem risipă de emoții. Și doar foarte puțin se încumete să facă uz de dreptul de a cere despăgubiri pentru drumurile proaste, acționând în instanță autoritățile pentru daunele suportate, când ni se deteriorează mașinile, urmarea calității proaste a carosabilului sau ajungem în accidente. Nemulțumirea conducătorilor auto este cu atât mai mare cu cât din anul curent s-a dublat mărimea taxelor pentru drumuri. Petru Răileanu din Bălți este conducător auto de peste două decenii. El spune că în ultimii ani starea drumurilor este mai rea ca niciodată și pune în pericol viața celor care circulă.
La reînregistrarea automobilului mi s-a cerut taxă dublă pentru drumuri, însă nu se vede unde se duc banii ăștia și nu se vede calitatea drumurilor. Cei ce s-au făcut chiar și drumurile spre Orchei, drumuri noi. Acum sunt numai găuri. Tot timpul stai cu frică oarecare. Nici șoferi, nici pasagerii nu sunt în siguranță pe drumurile Republicii Moldova. Nu știi dacă ai să ajungi la destinație în mod normal.
Ministerul Transporturilor și Drumurilor recunoaște că rețeaua de drumuri naționale cu o lungime de peste 10.000 de kilometri este deteriorată în proporție de 70%. Dar explică această situație prin faptul că investițiile în construcția și renovarea drumurilor în ultimii 15 ani au fost extrem de mici. Șeful Direcției Dezvoltarea Drumurilor din cadrul Ministerului, Andrei Cuculescu, spune că taxele și impozitele pentru drumuri, chiar dacă au fost majorate, acoperă doar 20% din necesități.
În ultimii 15 ani, finanțarea necesităților la drumuri s-a făcut la nivel de la 6 până la 10% din ceea ce este necesar. Drumul nu poate fi conservat cum se conservează o clădire în caz dacă n-ai bani. Drumul lucrează și se află sub acțiunile atât a factorilor climatice cât și a transportului și el degradează în continuu. Ca să repari toată rețeaua de 9.000 de kilometri imediat, nu este posibil. Rețeaua de drumuri în ultimii ani s-a mai îmbunătățit de la 90% de drumuri naționale în stare rea, ajuns în jur de 70%.
Starea proastă a drumurilor este determinată pe alocuri și de lucrările necalitative efectuate la construcția traseelor auto. Andrei Cuculescu precizează că recent o companie de construcție a fost penalizată fiind impusă să refacă din cont propriu drumul executat necalitativ.
Aceste companii s-au mobilizat foarte încet. La sfârșitul lunii noiembrie trebuie să finalizeze lucrările, să dea drumul în exploatare. Deoarece nu s-au încadrat, au aplicat numai stratul poros de egalizare și încă au mai admis niște rebuturi, adică lucrări necalitative și în rezultatul iernii apa, dacă îngheață, se mărește în volum. Și a pătrus în pori în asfaltul ăsta și când a înghețat s-a mărit în volum și se deșgheacă asfaltul. Toate aceste neconformități vor fi reparate la primăvară.
Oficialul de la Ministerul Transporturilor recunoaște că cetățenii foarte rar ajung să ceară despăgubiri de la companiile care gestionează drumurile publice atunci când au avut de suferit urmarea calității proaste a acestora. Un conducător auto care a nimerit cu mașina într-o groapă trebuie să cheme imediat poliția, care fixează într-un proces verbal circumstanțele producerii avariei. Ulterior, trebuie să identifice autoritatea responsabilă de întreținerea drumului, să supună automobilul unei revizii tehnice și, eventual, cu un avocat să meargă în instanță. Acest șir de proceduri sperie pe cei mai mulți șoferi, care recunosc că preferă să-și repare mașinile din bani proprii decât să pornească un proces judiciar, ne spune avocatul Vitalie Postolache.
În cazul când el suportă imediat un prejudiciu vizibil, el poate spera la recuperarea prejudiciului, însă trebuie să fie gata de un proces relativ de lungă durată. Practica judiciară moldovenească cunoaște câteva cazuri referitoare la repararea prejudiciilor cauzate șoferul. Șoferul, circulând cu automobilul sau a nimerit cu roțile într-o groapă, deteriorând automobilul și instanța de judecată a recunoscut și a încasat acest prejudiciu de la întreprinderea municipală regie exploatarea drumurilor și podurilor Exdrupo.
Și reprezentanții poliției rutiere susțin că în foarte puține cazuri șoferii cheamă agenții pentru a stabili anumite pagube. Cel mai des poliția intervine atunci când se produc accidente de mașini din cauza drumurilor. Datele poliției rutiere arată că în anul trecut au fost înregistrate puțin peste 30 de accidente cauzate direct de starea drumurilor. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă ediție a rubricii Dreptul tău lunea viitoare.
În România s-au reluat negocierile asupra contractului colectiv de muncă dintre angajații uzinei de automobile Dacia și patronat, după ce săptămâna trecută sute de muncitori au refuzat să lucreze în ceea ce a părut să fie o grevă spontană. Detalii în relatarea corespondentei noastre la București, Sabina Fati.
Nemulțumirile muncitorilor de la uzina Dacia Renault din România se discută între reprezentanții patronatului și ai sindicatului, în condițiile în care lucrătorii cer o mărire a salariului de 25%. Greva spontană de săptămâna trecută a dus la pierderi de peste 22 de milioane de euro zilnic, fiindcă producția a fost oprită, deși nu toți angajații s-au raliat protestului. Salariul minim la Dacia Renault este de 450 de euro pe lună, iar salariul mediu de aproape 600 de euro. Anul trecut, după proteste similare care au avut loc tot la începutul primăverii, lefurile au fost mărite cu circa 10%, iar pe parcursul lui 2012 angajații au primit prime de 250 de euro drept recompensă că întreprinderea a continuat să fie profitabilă. Muncitorii de la uzina Dacia Renault de lângă Pitești nu au avut însă doar revendicări salariale, ci și altfel de pretenții. De exemplu, mulți dintre ei sunt revoltați că atunci când pleacă acasă, sunt controlați dur după ce au fost descoperite mai multe persoane care au furat piese din fabrică, dar și fiindcă verificările se extind astfel încât cei care au consumat băuturi alcoolice să nu poată intra în întreprindere. Participanții la greva spontană de zilele trecute vor deci o recreștere a salariului lunar cu 25%, dar negocierile pentru semnarea contractului colectiv de muncă pornesc de la ceea ce oferă patronul, adică o majorare cu 5%. E posibil ca muncitorii români de la uzina Dacia Renault să nu cunoască experimentul de la Ford Craiova, unde conducerea întreprinderii a înlocuit un întreg schimb în decembrie 2012 cu roboți, ceea ce înseamnă că numărul concedierilor a însumat peste 30% din totalul angajaților. De altfel, Dacia Pitești este probabil singura fabrică de profil din Europa care continuă să se bazeze pe muncitori în detrimentul roboților. În viitor, lucrurile s-ar putea schimba, fiindcă muncitorii sunt spontani și impredictibili, cu atât mai mult cu cât, deși Dacia rămâne o întreprindere foarte profitabilă, totuși vânzările scad și odată cu ele și eficiența companiei. De altfel, conducerea Renault a decis acum un an și jumătate să mute o parte din producția Dacia în Maroc, unde costurile sunt mai mici. Deocamdată Dacia vinde cea mai ieftină mașină făcută într-o țară a Uniunii Europene, dar concurența ar putea crește amenințător dacă Ford își respectă contractul de privatizare și dacă, așa cum a spus primul ministru al României, în perioada următoare va veni în țară un mare producător de mașini din Germania. Până atunci însă, la Dacia continuă să se producă un autoturism la două minute, în același ritm în care se face o pâine la o brutărie utilată modern. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La Moscova au continuat perchezițiile la sediile unor organizații neguvernamentale, inclusiv Amnesty International.
De понедельник с утра буквально к нам позвонили и пришли три человека из прокуратуры.
Șeful filialei moscovite a organizației Amnesty International, Sergei Nikitin, a spus că luni dimineață au venit la birou trei oameni de la Procuratura Capitalei și un angajat de la FISC, prezentând o listă de documente pe care vor să le obțină. Nikitin a mai spus că la puțin timp după sosirea inspectorilor au sosit și jurnaliștii presei controlate de Kremlin. La 15 minute după sosirea funcționarilor ne-au sunat la ușă niște cetățeni care au spus că sunt de la televiziunea NTV. Nu i-am lăsat să intre, a spus Nikitin. Știri similare au venit astăzi și de la Mișcarea Rusească pentru Drepturile Omului. Unul din liderii organizației, Alexandr Bukvarev, a spus că au venit luni dimineață oameni de la Procuratură, de la FISC și de la Ministerul Justiției. Bukvarev a mai spus că organizația lui nu le va pune la dispoziție niciun fel de documente, pentru că deja a fost verificată de curând, iar documentele dorite se află la Ministerul Justiției. Șeful Organizației pentru Drepturile Omului, Lev Ponomarev, a trimis o scrisoare procurorului moscovit, Sergei Kudeneev, plângându-se că percheziționarea biroului a fost ilegală. În scrisoare, Ponomarev a insistat că asemenea percheziții sunt permise numai dacă există bănuieli întemeiate privind legalitatea activității organizației, ori asemenea bănuieli n-au fost niciodată formulate și comunicate. Se relatează că sute de organizații neguvernamentale din toată Rusia au fost percheziționate începând de săptămâna trecută, inclusiv Memorial, una din cele mai vechi din țară. Amnesty International a dat publicității vinerea trecută o declarație în care spune că valul de inspecții reprezintă intensificarea presiunii asupra societății civile în urma adoptării unor legi restrictive în 2012. Într-o declarație comună, Amnesty International, Human Rights Watch și Frontline Defenders au spus că autoritățile ruse au cercetat în ultima săptămână cel puțin 30 de organizații la Moscova și mult mai multe în cel puțin alte 13 regiuni ale Rusiei.
Amnesty International a spus că inspecțiile par să-și ia ca ținte organizațiile care acceptă finanțare străină, promovează drepturile omului și au fost deja obstrucționate anul trecut. Declarația Amnesty International spune că numai la Sankt Petersburg, procuratura ar avea în plan inspectarea a 100 de grupări.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun ne propune o nouă carte la pachet.
În cel de-al 22-lea an de suveranitate a Republicii Moldova, mitul vârstei de aur, alias al celor 22 de ani ai perioadei interbelice, este bine prezent în conștiința basarabenilor. Astfel că apariția masivului tom de mărturii din presa timpului și imagini de epocă, Cronica Basarabiei 1918-1944 de Vlad Dare și Mihai Potârniche, agenția Mod Press 2012, pică la fix. Atât pentru cei care își reglează ceasul după ora Bucureștilor, cât și pentru cei de o fac după ora Moscovei și unii și alții pretinzând că trăiesc după ora locală. Alcătuită cu largul concurs al instituțiilor de specialitate din România și din Republica Moldova, Cronica înglobează știri, reportaje și comentarii fascinante din presa vremei de la București, Iași, Chișinău, Balta, Tiraspol, Moscova, Leningrad, cu indicarea sursei, de exemplu, Plugarul Roșu sau Aurora, fără alte comentarii, la care se adaugă trei caiete cu fotografii de epocă. De bună seamă, textele sunt atât de grăitoare încât este suficient să pui pe două coloane reflectarea aceluiași eveniment pentru a vedea că, dincolo de viziunea diametral opusă a unor publicații, însăși limba, ar trebui să zic limbile, într-atât de diferite sună moldovenească de Tirișpolea, desparte cele două maluri, dacă nu chiar cele două lumi. Citesc din Plugarul Roș, 16 decabrie 1927. În legătură cu aceea când luna ianvar se împlinesc 10 ani de la ziua de apucarea Basarabiei, boierii românești tăruincios se gătesc de sărbare. Dar sărbare oficială s-a petrece 27 mart, ziua când Sfatul Țării a publicat declararea despre unirea sfârșitoare a Basarabiei de România fără tocmel. Și acum deschid universul și ia ascultați! Despărțită vreme de 106 ani de patria mamă, Basarabia românească, rupând lanțurile grele și umilitoare ce o țineau legate de trucul monstruos al Rusiei, și-a recâștigat libertatea în timpul fierberii revoluționare din 1917. Entuziasmul de descris cu care românii de peste Prut au salutat actul mântuitor al unirii, etc., etc., etc. Iar când mă gândesc că, din punct de vedere al dreptului internațional, Republica Moldova se trage de la Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, parcă încep să înțeleg de ce se vorbește atât de prost limba noastră în Basarabia anului 2013. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Rodica Vâlcu este redactor la revista electronică studenție.md.
Aflați pe studenție.md ce fel de burse acordă guvernul Bulgariei, Poloniei și Egiptului pentru studenții moldoveni. Care sunt condițiile de admitere și ce fel de acte sunt necesare? Pentru cei care vor să urmeze o carieră în politică, aveți șansa să învățați de la germani cum se face aceasta, aplicând pentru bursa Bundestagului de acolo. De asemenea, Școala Diplomatică Estoniană lansează concursul burselor pentru anul 2013-2014. Dacă ești tânăr și vrei să participi la schimbarea societății, nu trebuie să ratezi concursul de selectare a 20 de moderatori Cashflow Club până pe 31 martie. Pentru cei pasionați de cinematografie, vezi un interviu de excepție cu moldoveanca care învață să facă film în Franța, Zinaida Especiuc, pentru care jurnalismul este mai mult decât microfonul și știrea. Studiile sunt importante, iar fiecare noutate emisă de Ministerul Educației ne ține de jar. Aflați reacția studenților la faptul că din 2014 locurile bugetare vor fi scoase la concurs după fiecare an de studii. Pentru absolvenții Facultății de Jurnalism și nu numai, citește jurnalul unei vieți pedagogice cu Georgeta Stepanov, femeia care a educat zeci de generații de jurnaliști. Pentru frumoasele pasionate de concursurile studențești de MIS, venim cu o galerie foto de la mai multe universități care și-au ales frumoasele reprezentante. Iar ca să te molipsești de reușita altora, venim cu un top a universităților, unde au rupt cărțile milionarii lumii. Săptămâna aceasta mai citește despre Mircea Mitrofan, studentul pentru care voluntariatul și jurnalismul înseamnă mai mult decât domenii și pentru care nimic nu este imposibil. Trebuie doar să-ți alimentezi visele în continuu. Asta spune el.
A fost Rodica Vâlcu, redactor la revista electronică studenție.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, cât de aproape este liberalizarea vizelor și dicționarul muzical de fiecare luni al Europei Libere. Mâine dimineață difuzăm o scurtă emisiune de știri pe frecvențele retro la 6:30, iar la 7 vă așteaptă o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.